السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن الكريم دجا رحمن سبحانه وتعالى إيمان كيلترجان كشلرجة بولجان توخسن تندانين يجرم إكينجا يجرم إكينسا. Bu 22. nida Allohga itoatning farzligi haqida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoatning farzligi haqida va musulmonlardan bo'lgan ish egalarining, ya'ni musulmonlar ustida turgan musulmonlardan tanlab olingan musulmonlarning tanlovi bilan tanlab olingan peshvolarga itoat qilishlikning vojibligi haqidagi nidoni inshaalloh dars qilib o'rganamiz va shu Alloh rasuliga itoat qilishlik vaqtida Allohning hukmimi, Rasulining hukmimi ekanligi ixtilof bo'lib, o'rtada kelishmovchilik bo'lgan vaqtida Alloh Rasuliga qaytarishlik lozim ekanligi haqida inshaalloh dars qilamiz. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasul va ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala ey iman keltirgen kişiler deyip nida kılıyaptı. Tekrar aytamız ey kaddi kavmetlik insanlar deme yaptı. Ey moli davlati ko'p bo'lgan insonlar deb chaqirmayapti. Ey katta mol mulkka ega bo'lgan, yerlarga ega bo'lgan insonlar deb chaqirmayapti. Chunki bu narsalar Alloh subhanahu va taoloning huzurida agar iymon islom yo'liga xizmat qilmasa, iskab toparning qanotiga barobar bo'lmaydi. Qadr qiymatda iskab toparning pashshani hamma iskab toparning qanotiga barobar bo'lmaydi. Law kanati dunya tazinu indallohi mith janaha ba'udatin ma saqa minhal kafira jur'atama. Agar dunyoning qadr qiymati Alloh subhanahu va taoloning huzurida iskab toparning qanotcha qadr bo'lganda kofirga bir qultum suv bermagan bo'lardi. O'zini inkor qilgan, Allohning yo'lini inkor qilgan kofirga bir qultum suv bermasdi. Bu dunyoning e'tibori yo'qligi uchun bu dunyo kofir va musulmonga berilaveradigan narsa. Ammo musulmon bu dunyodan manfaatlanib, Alloh rasulining yo'liga sarf qilib va shuni Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik bilan Alloh qaytargan joylarga sarf chaqa ham sarf qilishlikdan Allohdan qo'rqishlik bilan bu mol bilan ibodat qilib oladi. Bu bilan ham Allohning huzurida shunchalik qadr qiymati bo'lmagan narsa bilan katta ibodatni qo'lga keltirib oladi. Xuddi mana sahobalar dars qilib o'rganyapti, tobiinlar mana bu dunyo bilan o'zlarining jannatdan joylarini hozirlab olishganlarga o'xshagan. Demak, bizning nima e'tibor bilan Alloh bizga nido qilib chaqiryapti? Biz qaysi narsa bilan Allohning huzurida mo'tabar bo'ldik? Iymon bilan. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Ayting ey Muhammad alayhisalom, bu xalqlarga Rabbim sizlarni mutlaqo e'tiborga olmaydi. Agar Laula du'aukum sizlarning duoilar. Ay imanukum. Imoninglar bo'lmasa, Rabbim sizlarni hech narsaga e'tiborga olmaydi. Innalloha la yanzuru ila suvarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo sizlarning qaddi-qomatingizga qaramaydi. Qalbingizga qaraydi. Allah subhanahu wa ta'ala münafıklarının sıfatını kelgende ve izâ ra'aytahum tu'cibuke ajsamuhum ve in yakulu tasma' li kavlihim ke annahum khushubun musennada. Münafıklarını körsen cesedleri cüze acaplantıradı. Bir acib bir kaddi kavmata deyip acaplantıradı seni. Demek şunun için hem küfür, nifak o'ziga bir peshvo tanlayotgan vaqtida uning qaddi-qomati birinchi masala bo'ladi. Nima uchun? Unda qaddi-qomatdan boshqa fazilat yo'q. Unda hech qanday bir Alloh subhanahu va taoloning bir bergan Allohning huzurida fazilat bo'ladigan narsalardan yo'q bo'lganligi uchun birinchi shakl tanlanadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizlarga nido qilayotganligiga sabab biz Allohning tarafidan chaqirilishlikka loyiq bo'lgan sifatimiz iymon ekan. Ey iymon keltirgan kishilar deyapti Alloh taolosi. Demak, bu nidoga faqat iymon keltirgan kishilargina quloq soladi. Chunki Alloh rasuliga itoat qilish o'zlaridan bo'lgan, ya'ni mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilish bu o'zining havoyi nafsidan voz kechib har qanday hukm bo'lsa ham Alloh rasulining hukmi bo'lsa shu hukmga yuraman deb havodan voz kechishlik faqat iymon sifatiga qalbida iymon mustahkam o'rnagan kishilargagina nasib bo'ladi. Ey iymon keltirgan kishilar Allohga itoat qilinglar. Va Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilinglar. Chunki rasul payg'ambar sifati va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Payg'ambar havosidan gapirmaydi. Payg'ambar gapirgan so'z Alloh tarafidan vahiy qilingan so'zdir. Shuning uchun payg'ambarga itoat qilayotgan vaqtda inson his qiladiki o'zining Allohga itoat qilayotganligini. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining sahih hadislarida ham man ato'ani faqad ato'a Alloh va man asoni faqad asa Alloh. Kim menga itoat qilsa dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga itoat qildi. Menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmasdi dedilar. Payg'ambarlar hammasi ma'sumdir. Ular xatodan saqlangandir din yo'lini yetkazishlikda. Shuning uchun payg'ambarga itoat qilmagan Allohga itoat qilmagan hisoblanadi. Va ulil amri minkum o'zingizlardan bo'lgan ish egalari. Bular kimlar? Bular musulmon amirlari, musulmon olimlar, shariat olimlari, kitob va sunna olimlari. Mana bular ish egalari. Bizi o'zimizdan bo'lgan ish egalardir. Bularga itoat qilishlikka Alloh bizni buyuryapti. Shu oyatdan keyinlar فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ oyatining kelishligi hammamizning diqqatimizni bu oyat o'ziga tortadi. Chunki bu yerda aytilyaptiki, agar bir narsada kelisha olmay qolsanglar, bir narsaning harom halolligida, haq botilligida, yomon yaxshiligida hidoyat zalolatligida kelisha olmay qolsanglar juda oson yo'lni Alloh subhanahu va taolo bizga yo'llanma beryapti. Farudduhu ilalloh Allohga qaytaringlar. Allohga qaytarishlikning ma'nosi nima? Allohning kitobiga. Allohning kitobi Allohning kalomidir. Allohning kalomida qiyomatgacha Alloh saqlashlikka o'zi kifoya o'zi va'da berdi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Demak, Allohning kitobiga qaytaramiz. Allohning kitobiga hukmimiz to'g'risa qabul qilamiz, bo'lmasam devorga uramiz. Va rasul Allohning kitobidan keyin payg'ambar hadisiga qaytaramiz. Payg'ambarga qaytarishligining ma'nosi payg'ambar sunnatiga qaytaramiz. Sunnat so'zlari, qilgan amallari va huzurlarda qilingan vaqtda taqrir qilib buni rad qilmaganlari. Takror aytamiz, har qanday inson hayotida bir amal huzurida qilinsa, yo uning martabasini, yo moli davlatini, yo qarindoshligini, yo undan zolimligidan qo'rqib shuni rad qilmay qolgan misollar har bir kishining tarixida topiladi. Ammo payg'ambar tarixida biror bir huzurida shariatga, Allohning yuborgan shariatiga zid ish bo'ladigan bo'lsa, yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lsa ham payg'ambar yakka qolgan holatda ham shuni rad qiladi. Shuning uchun payg'ambar huzurida qilingan vaqtda bir amal uni rad qilmagan bo'lsa payg'ambar tarafidan albatta bu narsa taqririy sunnat bo'lib qoladi. Ya'ni bu narsa ruxsat bo'ladi. Misol qilib olganimizda Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlarida bob degan hayvonning kichkinaroq, echkamardan kichikroq bo'lgan hayvonni ba'zi bir turk qadimiy tillarda botmunchoq deyiladi. Shu hayvonni go'shtini yedilar. Banu Tamim qabilasi yerdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yeyishlikka taklif qilinganlarda men odatlanmaganman dedi. Demak, uni man qilmadilar. Undan tashqari biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Utitul Qur'ana va mislahu ma'ahu." Qur'on menga berildi va Qur'oncha ilm berildi. "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Biz sizga zikr, ya'ni Qur'onni tushirdik odamlarga tushirilgan Qur'onni bayon qilib berishligingiz uchun. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo bayon ne'matini berdi. Hozirgi vaqtda ba'zi adashgan bir toifalar borki, mutlaqo ilmdan bebahra ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini e'tiborga olmaydi. E'tiborga olmaydiganlar hadislarda ko'p g'alatlar bo'lib qolgan deb e'tiborga olmaydi. Bular ham adashgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi yu deb turib e'tiborga olmaydiganlar bor. Bular ham shu yu ni qo'shganlar ham xato dedi. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat bilan sabit bo'lgan hadis jumhur ulamo buni qabul qiladi. Biz buni ahli sunna va jamoa e'tiqodotda bo'lgan kishilar albatta bu hadis sahih bo'lganda qabul qilinadi. To'ro imomlar ham hammalari hadis sahih bo'lsa meni yo'lim shu deyshkanlar. Menidan bir so'zni eshitsanglar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis buning aksini olib kelgan bo'lsa, meni so'zimni devorga uringlar, hadisni qabul qilinglar deb hammalari o'zlaridan soqit qilib olganlar. Demak, Rasul sallallohu alayhi va sallamga biz qaytarishligimiz, u kishining hadislariga qaytarishligimiz, u kishida bayon qilishlik bu fazilati bor Allohning shahodati bilan. Bu yerda kelishmay qolgan vaqtingizlarda ish egalariga qaytaringlar deyilmayapti. Ammo itoat Allohga, rasuliga va o'zingizlardan bo'lgan peshvolarga itoat qilinglar, ya'ni mu'minlardan bo'lgan peshvolarga. Ammo kelishmay qolgan vaqtingizlarda Alloh rasuliga qaytaringlar deydi. Alloh rasuliga qaytarishlikning kim qaytaradi? Mana ulamolar kitob va sunnatning bilgan ulamolar, hamma olimlar emas, Qur'on va hadis ilmiga mohir bo'lgan olimlar, mana bu Allohning hukmi, rasulining hukmi deb rivoyatlari bilan har bir hukmni isbot qilishgan bo'lsalar, mana bu bularning bu yerdagi hukmlari mana Alloh rasulining hukmini olib kelgan bo'lish sharti bilan biz mana bu so'zni
avomun nos buni qabul qiladi. Chunki ular Qur'onni bilishmaydi va Rasul sallallohu alayhi va sallamni bilmaydi. Hadislarni bilishmaydi. Shun bilan birga biz itoatning yana bir qaydini eslatib o'tmoqligimiz kerak. Alloh rasuliga itoat qilish o'zi mutlaqdir. Shuning uchun ati'ulloh ati'u buyrug'i Alloh kalimasini oldida kelyapti. Rasul avvalda ham va ati'ur rasul takror bo'lyapti. Chunki mutlaq. Rasul sallallohu alayhi va sallam ma'sumdir xatodan. Saqlangandirlar. Shuning ammo ulil amr atf qilinyapti. Rasul sallallohu alayhi va sallamga atf qilinyapti. Avvalida ati'u kalimasi kelmayapti. Nima uchun? Ulil amrga bo'lgan itoat asli emas. Balki kitob va sunnatga muvofiq ma'ruf ishga buyurgan vaqtdagina itoat qilinadi. Birinchi mu'minlardan bo'lish sharti bilan va ikkinchi bo'lsa ma'rufga buyurishligi bilan. Shariatga muvofiq bo'lgan vaqtdagina itoat qilinadi. Demak, peshvo mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilish Alloh rasuliga itoat qilish bo'lib qoladi. Shuning uchun ham u peshvoga mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilishlik asli bo'lmagan uchun avvalda ati'u kalimasi kelmayapti. Biz bunga diqqat bermoqligimiz kerak. Hatto Alloh subhanahu va taolo ayollarning Rasul sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilishligi haqidagi hukmni bayon qilganda Surayi Mumtahinada va la ya'sinaka fi ma'rufin deb ayollar sizga bay'at qilmoqchi bo'lsa, ular bilan bay'at qiling, yakka Allohga ibodat qilish, hech bir narsani sharik qilmasdan va hokazo zikr qilinib, bay'at shartlarining bittasiga sizga ma'ruf narsada itoat qilishlikka bay'at qilishmoqchi bo'lsa bay'at qiling deyapti Alloh taolo. Rasul sallallohu alayhi va sallam doim ma'ruf narsaga buyuridilar. U kishi buyurgan narsa albatta ma'ruf shariatga muvofiq bo'ladi-yu. Mana bu narsani ma'ruf narsada sizga itoat qilishlikka bay'at berishmoqchi bo'lsa bay'at qiling degan so'z bu biz ulamolarga nihoyatda bir ibratlik so'zki, mana bu joyda ulamolar agar ma'ruf narsaga shariatga muvofiq narsaga buyurishmasa itoat mutlaqo yo'q degan ma'no. Shuning uchun ham biz ma'ruf narsaga buyurilgan vaqtdagina mu'minlardan bo'lgan peshvo itoat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblardan bittalarini lashkar boshlig'i qilib jo'natdilar. Jo'natganlarida bir joyga borganlardan keyin ularning itoatlarini mahkamlashlik va ularning islomning dunyo qarashini tushunganliklarini imtihon qilishlik uchun lashkar boshlig'i, albatta jangga kirib ketayotgan lashkar boshlig'i o'zining tobiylarining qalbini bil ajratib olmoqligi shartdir. Shunda o't yoqishlikka buyurdilar, o't yoqishdilar. Buyruq qildilarki o'tga o'zlarini tashlashlikka. Ba'zilar tashlamoqchi bo'ldi. Chunki amirga itoat qilishlikka ma'mur bo'lganmiz, o'tga tashlashlikka buyuryapti, tashlaymiz deb. Ba'zilar biz o'tdan saqlanishlik uchun iymon keltirdik u deydilar. Shunda hammalarni to'xtatdilar. Hazillashdim dedilar. Men sizlarni bir menga itoatingizlarni bir imtihon qilib oldim. Bu voqeani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytishganlarda aytganlarida la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq dedilar. Xoliqqa osiy bo'linadigan suratda makhluqqa itoat qilinmaydi dedilar. Alloh rasuliga hukmni qaytaringlar agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Ko'p kishiga voy havoni qo'ying, Alloh rasuliga hukmiga qaytaraylik. Allah Resulü'nün hükmü nime bosa ergeşeylik desiz, yok, men meneşi atabuvamızdan kalgen nersege ergeşemen deydi. Men meneşi korup kelgen nersemge ergeşemen deydi. Na'uzu billah ularinin bazı sözlerini ayta almayımız. Korkamız, küfür bazı kelimeler. Shunda Qur'on bir ajib bir nuqtani aytibdi. Alloh rasuliga hukmni qaytaringlar, agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Iymon keltirmasanglar bu gap sizlarga emas. Bu Alloh va rasul Allohga va qiyomat kuniga ertaga Allohning huzuriga boraman degan odamlarga bu. Bu hammaga emas, bu sizlarga emas, xotirjam bo'linglar deyiladi. Zalika khayrun va ahsanu ta'vila. Bu yaxshidir va oqibati ham go'zalroqdir deyapti Alloh taolo. Yigirma uchinchi nido. Astaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. Ey iymon keltirgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo nido qilyapti. خذوا حذركم mu'minlarni nihoyatda ehtiyot va hushyorlikni o'zlariga lozim tutishligini, ularning dushmanlari son-sanoqsiz ekanligini, ularning dushmanlari yahud, kofirlar, nasoro va hamda munofiq ularning oralariga kirib olgan son-sanoqsiz makrlik nihoyatda faqat aqlini makr hilaga bo'lib ham faqat islomning makr hilasiga ishlatgan dushmanlari ko'p ekanligini ogohlantiryapti. Xuzu hizrakum nihoyatda hushyor bo'linglar deyapti. Tanfiru subatin aw infiru jami'a. Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan edi. Mana bu joyda mu'minlarning hammalari tayyor emas edi Allohning hukmini qabul qilishlikka. Avval islomda fanfiru subatin aw infiru jami'a. Subat subatun de jama. Ozgina bir kichkina jamoani, ya'ni sariya, juda ham ozgina bir jamoani. Ozgina jamoa bo'lsa ham, yo'inki aw infiru jami'a. Yo ko'p bo'lgan holatda nafir, ya'ni Allohning yo'lida jihad qilishlikka Alloh subhanahu va taolo chaqirdi mu'minlarni. Avvalda hushyorlikka, hushyorlikni xuzu hidrakum. Hushyorlik sizlarda shu darajada bo'lsinki, Qur'on bir ajib bizga tasvirlab beryaptiki, mu'min odamning hushyorligi shunday bo'lishlik kerakki, u go'yonki hushyorlik o'zi ma'naviy narsadan hissiy narsaga chiqib turib, qo'lida ushlaydigan, xuzu ushlab oladigan darajada mu'min odamning hushyorligi hissiy shaklda bo'lmoqligi kerak. Xuzu kalimasi bilan hizrakumning unga maf'ul qilinishligi to'g'ri hushyor bo'lishlik ma'nosini istilohiy suratda bildiradi, lekin mu'min odamning hushyorligi o'zining dushmanidan hushyor bo'lishligi shunchalik bo'lishligi kerakki, u ro'barosida turgan moddiy narsaga o'xshagan aniq bo'ladigan hushyorlik bo'lishligi kerak va uni ushlasa bo'ladigan darajada bo'lmoqligi kerak. Mana mu'minlar gul sodda bo'ladi deganlar ham bu Allohning bu oyatini eshitsin. Mu'minlar eng zaki, tarixda shunday eng hushyor, eng zirak, eng aqlli kimsalar bo'lgan. Boshqa millatlar qo'ziqorin yeyishdan boshqa narsani bilmaganda mana bunday zirak bo'lishganlar. Shuni mu'min odamlarni Alloh subhanahu va taolo xitob qilib, xuzu hizrakum birinchi hushyorlikka chaqiryapti. Har bir narsada ziraklikka chaqiryapti. Har bir o'zining harakatini ziraklik bilan o'tashlikka. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fama amana ma'ahu illa qalil. Nuh alayhi salomning davrida iymonni qabul qilganlar ham ozchilik. Va qalilun min ibadiy ash-shakur, mening bandalarimi ichida shakur, Allohning ne'matiga shukr qiluvchi haqiqiy bandalarim oz deb doim haqiqiy mu'minlarni oz ekanligini bayon qilyapti. Shuning uchun ham oz bo'lgan mu'minlar bu ko'p dushmanlaridan bo'lib ham o'zining safida turgan munofiq bo'lgan dushmanlardan hushyor bo'lmasa, u nihoyatda ko'p fan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn dedilar. Mu'min odam, haqiqiy mu'min odam bitta teshikdan ikki marta chaqtirmaydi o'zini dedilar. Ya'ni bir marta aldanadi, ikkinchisi aldanmaydi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, inni afzalu min an akhda'a ahadan va aqalu min an ukhda'a li ahadillah. Men birovni aldashlikdan afzal odamman. Menda bunday aldov degan kizib pastkashlik yo'q dedilar. Ammo birovga aldanishlikdan oliyman, aqlliman dedilar. Birovga aldanmayman ham dedilar. Mana bu narsa, demak, mu'min kishilar faqat birovni aldamaydiganlar kishi bo'lishligi shart emas. To'g'ri. Kizib mu'min sifat mu'min kishida topilmasligi kerak. Mu'minlarni aldamaydigan bo'lish kerak, ammo birovga aldanmaydigan ham bo'lishligi kerak. Ba'zi vaqtda siz bilan bir kishi kelishmovchilik qilib jang qilsa, urushsa, sizni nihoyatda kaltaylasa, kaltaylagandan keyin sizga Alloh quvvat bersa-yu, uni kaltaylasha boshlagan bo'lsangiz, yiqitib nihoyatda uni adabini berayotgan bo'lsangiz, "Ey mu'minsan, halimlik qilgin axir." desa, "Qo'y, halimlikni sen qilaver" deyishimiz kerak. U halimlik yaxshi bo'lsa, u avval halim bo'lish kerak edi o'zi. U yengilib yotib kaltayayotgan vaqtda halimlik esiga kelgan. Mana bu vaqtda halimlik haqida nihoyatda ko'p gapirilishlik mana bu joyda xatodir, birodarlar. Bir odam sizni uyingizda kelib saxovatdan gapirib bersa, saxiylikni ulug'ligidan hadislarni o'qib bersa, mana bu narsalarning Xotam toyni hikoyasini aytib bersa, juda yaxshi, bu haqligida shak shubha yo'q. Xotam toydaqa bo'lishlik va saxovatni bu islom buyurgan narsa. Bunda shak shubha yo'q. Ittifoqo uyga borganingizda qanoatdan sizga suhbat qilib bersa. Qanoatdan suhbat qilib bersa, kam taomlikni ulug'ligidan gapirib bersa. Bu ham haq, lekin bu haqqun yurodu bihil batil. Ba'zi so'zlar haq bo'ladi, u bilan botilni maqsad qilinadi. U qanoat, u kam taomlikdan o'qib berayotgan odam sizni o'zining baxillik sifatini pardalayapti. Sizni uyingizda u Xotam toyni hikoyasini o'qib bergan bu past tamagir, bu o'zining tama sifatini saxovat pardasini bilan o'zini bekitib turibdi. Mu'min odam bunda vaqtda saxovatdan, qanoatdan uyda o'qib berayotganda bir Xotam toyni hikoyasini ham o'qib beravering deymiz. Ana shunday mu'min odam zakiy bo'lishligi kerak, bir fikran aldanadigan bo'lmasligi kerak. Qo'ying, halimlikni sizga qo'ydim deyish kerak. Halimlik yaxshimi? Yaxshisi siz qiling deng. Ana bu mag'lub bo'lib qolgan holatda unga halimlik kelib qoladi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bizlarning hushyorlikni, yagina buyur hushyorlikni ushlaylar, ushlashlik darajasida hissiy bir moddiy narsadek mu'min odamning ro'barusida turadigan bo'lmoqligi kerak. Ushlaylar, ya'ni kimni? Hushyorligingizni. Hizrakum, ya Alloh deydagi izofani qarangki, Allohning kalomini. Hizrakum, bu hushyorlik faqat sizlarning sifatingizlar ey mu'minlar. Bular boshqalarning sifati emas. Sizlarning sifatingizlar xolos bu hushyorlik. Hizrakum, faqat sizlarning sifatingizlar deb Alloh subhanahu va taolo izofa qilyapti. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga nihoyat darajada ey mu'minlar deb xitob qilyapti. Agar biror bir dadamiz safarga ketayotganda, "Bolam, hushyor bo'lgin safarda" desa, bu so'zini mahkam ishlagan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolo bizni iymon sifati bilan nido qilyapti. Chunki shundagina xuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Demak, doim mu'min odamda hushyorlik va Allohni yo'lida ozmi ko'pmi nafir bo'lib Allohni yo'lidagi bütün vujudi moliyu tanasi bilan Allohni yo'lda jihad qilishlikka ma'mur bo'lyapti. Demak, Allohning yo'lida hamma imkoniyatni sarf qilolishlikka mu'min odam tayyor bo'lmoqligi kerak. Yigirma to'rtinchi nido: Ya ayyuhallazina amanu اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. Ey iman keltirgan kişiler, Allah'ın yolu da sefer kılsaylar. Darabtum, Allah'ın yolu da cihatta yürseylar. Allah'ın yolu da sefer kılsaylar. Fetebeyyenu, özilerinin rakiblerilerini yakşı tekşiriler. Ve la tekulu limen elka ileykumus selama leste mu'mine. Sizlerge selamını ilka kılıp taşlegen, yani salam bergen kişiye leste mu'mine mu'min messen deyip hitap kımeyler. Bu Allah subhanehu ve teala'nın yolu da sefer kılgen kişi bir notanış cayge borgenden kiyin ruburuda türüp de bir kimse onun düşman ve dostligini kandey bilip buladı. Onun özünü ürfi libası hiç bilip bulmaydı. Birinci kelime mu'minlerinin kelimesi Esselamu Aleykum. Salam beradi. Esselamu Aleykum kelimesi braderler tercümesini vermeydi. Bu Esselam Salam Allah Subhanehu ve Teala'nın ismidir. İnne Allahe huve Esselam. Demek Esselamu Aleykum kelimesi meni tarafımdan sizge salametlik. Men mu'minman degan ma'noni bildirgan bo'lsa, sizlar bunga lasta mu'mina mu'min massan sen demaylar. Tabataqun aradul hayati dunya, hayoti dunyoni matosini isteysizlarmi? Fa indallohi maganimu kaseera, kadalika kuntum min qablu famanallohu alaykum fatabayyanu. Allohning huzurida ko'p g'animatlar bor. Ya'ni sizlarni Allohning huzurida sizlarga ko'p g'animatlarni Alloh hozirlab qo'ygan. Yoyinki Alloh subhanahu va taolo sizlarga mashru' yo'llar bilan ko'p g'animatlarni hozirlab qo'ygan. Ilgari ham sizlar shunday deydilar. Sizlar ham kalima-i toyyiba, yoyinki assalom kalimasi kalima-i toyyiba, kalima-i shahodatdir. Insonning salomatligiga sabab bo'luvchi, bu kalimani nutq qilishligi bilan mu'minlar safiga qo'shilishligiga sabab bo'luvchi kalima o'zining salomatligiga sabab bo'luvchi kalimadir. Agar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bo'lsa, mu'minmassan demaylar. Sizlar ham ilgari shu kalimani nutq qilishlikdan boshqa narsaga ega emas edinglar. Islomdan shuni bilardinglar, ko'p narsa bilmasdinglar. Alloh sizlarga marhamat qildi, ko'p islomning dunyo qarashini, islomiy ahkomlarini bilib amal qilishligi bilan Alloh sizlarga marhamat qildi. Fatabayyanu, aniq tekshiringlar bir narsani. Alloh sizlarning qilayotgan amalinglardan xabardordir. Bu oyatning sababi nuzuli haqidagi bo'lgan voqeani esga olishlik bu oyatni bizga ma'nosini yana ham yaqinlashtiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilarki, Miqdod ibn al-Aswad boshchiligida bir sariya jo'natdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari ishtirok etgan lashkarni g'azob deydi. O'zlari ishtirok etmagan lashkarlarni sariya deyiladi. Ular dushman toifalarining oldiga kelishgan vaqtlarda ularning tarqalib ketgan holatda topishdi. Mu'minlarning kelishini eshitib tarqalishib ketdi. Shunda bir kishi ko'p moli bilan qoldi. U jilmadi. Jilmadida ashhadu an la ilaha illalloh deb kalimani aytdi. Kalima-i toyyibani. Shunda Miqdod ibn al-Aswad qilich bilan bu odamni o'ldirdi. Shunda ashoblardan bittalari aytdilarki, la ilaha illalloh kalimasini zikr qilgandan keyin qatl qilib qo'ydingiz, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga albatta aytaman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishdilar. Shunda ular aytishdilarki, yo Rasululloh, bir kishi la ilaha illalloh kalimasini aytgandan keyin Miqdod buni qatl qilib qo'ydi. Shunda Miqdodni chaqiringlar dedilar. Chaqirishdilar-da, aytdilarki, ey Miqdod, la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni qatl qildingizmi? Ertaga nima qilasiz la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni oldida nima qilasiz dedilar qiyomat kuni. Mana shu vaqtda shu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni kazalika kuntum oyati sizlar ham shunday dedilar. Miqdod ibn al-Aswad musulmon bo'lib Makkada iymonlarini bekitib yashagan edilar. Bekitib iymonlarini bekitib keyin sahobalar bilan ro'baro' bo'lganlarda, uchrashganlarda iymon kalimasini aytgan edilar. Sizlar ham ilgari
imoningizni, o'zingizni, qavmingizni ichida bekitib yurardinglar. Bekitib mo'min bo'lsam, bulardan bir qattiq zararlar yetadi deb bekitib yurardinglar. Bu ham iymonini bekitib yurganida buni qatl qilib qo'yasizlarmi degan bizga ta'limi ilohiy nozil bo'ldi. Demak, raqib tarafidan iymon kalimasini aytishlik islomni yo qabul qilib bekitib yurganligiga yoinki shu iymonni shu vaqtda qabul qilganligiga belgi bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning bizlarga yuborgan islomni samohatini ko'ringki, islomni qabul qilishligi bilan bu odam eng katta bir hurmatlik odamga aylanadiki, hatto Miqdod ibn al-Aswaddek ulug' sahobalarning ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan dashnom eshitishlariga sabab bo'lyapti. يجرم بشن جندا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إيه إيمان كيلتر جنكشلر عدالتن برفاقلو تبوليلر الله أتن جواه بوليلر. Demak, adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Adolat nima? Islomning hukmi. Kitob va sunnaga ro'baro' bo'lib, ya'ni to'g'ri keluvchi hukmlar adolatdir. Alloh uchun guvoh bo'linglar. Agarchi bu guvohligingizlar, bu adolatni barpo qilishligingizlar o'zingizlarning zararingizga bo'lsa ham. Agarchi ota-onalarni zarariga bo'lsa ham. Agarchi qarindosh urug'larning zarariga bo'lsa ham adolatni barpo qiluvchi bo'linglar, Alloh uchun guvoh bo'linglar. Mana bu oyat tarixda faqat islom tarixidagina barpo bo'ldi. O'zining zarariga kishilar guvoh bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrida fohisha ishni qilib qo'ygan kishilardan ham o'zini zarariga guvoh bo'lib, men bu ishni qildim, dunyoda jazosini ko'rmoqchiman degan zotlar topildi. Ayollardan ham shu fohisha ishni qilib, men shu ishni qildim, Allohning huzurida pok turishlikni xohlayman, dunyoda nima jazosi bo'lsa ko'ring deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayolga aytdilarki, hatto homilalik aniq-aniqmas bo'lguncha qayt dedilar. Agar homila holatda jazoni berilsa, islom toshbo'ron bilan turmush qilgan ayolning fohisha qilishligi bilan toshbo'ron bilan o'ldiriladi. Homilaligi aniq bo'lgandan keyin to homilani tuqquningcha, ya'ni farzandni tuqquningcha dedilar. Ya'ni shun bilan ketaversa qutulib ketaverardi. Lekin iymon o'zining zarariga shunday guvohlikda turdiki, farzand tug'ilgandan keyin yana keldi. Hukmni ijro qiling dedi. Boling sutdan chiqquncha dedilar. Yana ketib qolsa bo'laverardi. Shun bilan biror ish emasdi, lekin iymon o'zining zarariga hujjat, o'zining zarariga bo'lsa ham guvoh bo'lishlikda shunday mustahkam tarbiya qildiki, bolaning qo'lida bir siniq nonni ko'tarib, mana bola non yeydigan bo'lib qoldi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohning hukmini ijro qildilar. Shunda Xolid ibn al-Valid ham tosh otgan edilar. Hamma tosh otishligi shart, Allohning hukmidan oldida hech qalbida mehr qolmasligi kerak. Chunki Alloh buyurgan hukmni qilishlikdan bosh tortishlikning misoli bo'lib qoladi. Shunda badaniga ozgina qon chachiradi. Shunda so'kinibgan kalimani aytib yubordilar. Shunda aytdilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mahlan ya Xolid, Xolid tilingni tiygin dedilar. Shunday tavbasi maqbul bo'ldiki, mashriq bilan mag'ribga taqsim qilinsa yetadi dedilar. Islomdagi jinoyatlarni jazosini berishlik bilan inson poklanadi. Ammo boshqa hukmlarda unday emas. Boshqa hukmlarda biror sabab bilan mahbus bo'lib qolsa, halol kasb bilan bo'lsa ham o'tgan davrlarda
ticaret bilen mahbus bulup kalgen adamlar başka memleketlerinin imaratını körüp gülüşüden mahrum bulup yaşayken. O pakilengenmez. O napak da bir itibar kılıngen. Ama İslam'da İslam'ın hükmü cari buluyetken vakitte cari buluşlu gibi olan günahtan taza buladı. İn yekun ganiyen ev fakiran. Eğer bedevlet bosa boyligini raya kılıp onu yanına almaylar güvahliyde. Ya kembegal bosa kembegalliğe rahmiler kilip onu yanına almaylar. İnsan boylikni ham but deb biladi. Boylikni yonini olishlikni ham butga sig'inish, kambag'allikni yonini olish ham butga sig'inishlik. Juda ko'p birodarlarimiz moddiy falsafaning ta'sirida ko'p o'sganligi uchun, kambag'al parvar yo'qsillikni maqtalgan nizomda ko'p o'sganligi uchun ja yo'qsil parvar bo'lib ketishgan. U haq olami, nohaq olami shu kambag'al parvar bo'lib ketgan. Hamma yo'q kambag'al parvar bo'lib mana nima bo'lganda bo'ldi. Shuning uchun biz islom boy parvar emas, kambag'al parvar emas, haq parvardir. Haq qaysinda bo'lsa, kambag'alni yonida bo'lsa, kambag'alni yonida turadi. Haq boyni yonida bo'lsa, boyni yonida turadi. Mana bu narsani bilaylik. Sizlar boy bo'lsa, shuncha boylikni topgan mahoratli odamga zarar yetadimi deb sizlar boy parvar ham bo'lmaysizlar. Aw faqiron, shu kambag'al bechora yetim shu zararlanadimi? Demanglar, nohaq bo'lsa olsin zararini. Sallohu avla bihima. Uni boy ya ham kambag'alga ham Alloh haqliroq, Alloh mehribonroqdir. Fala tattabi'ul hawa. Havoga ergashmanglar. Antadilu adolat qilishlikni o'rniga havoga ergashib ketmanglar. Va intalbu aw tu'ridu agar burilsanglar, havo tarafiga burilsanglar او تعریبو یا اینکه حقتن برول سیلر یا حقتن یوزو گر سیلر انسان ایک تور بلن آده شده حقتن بطلی واسکیچی ورمیده حقتی یاندن سکین جلیب کتده بر صورته یا اینکه او تعریبو یا حقتن بطلی یوزو گرب کتده منه دهریلر الله نی کلامه حدیث مبارک نه چون ترسید دهریلر بطلی یوزو گرب کتده اما مومن من دیگن İmanı kalbide müstahkem bu megeller, Allah'ın kelamı yu, Resulü'nü hadisi hak mı gapirirken de, ular sel burulup, yan başlap geçişedi. Allah subhanehu ve teala burulseyler, yanki yüzü gürseyler, Allah sizler kılgen amellerden haberdardır. Allah sizlerin nime kılıp türgen ilerini bilip duruşudur.
siyratlari haqida davom etayotgan darsimizdan Suhayl ibn Amr avvalgi Abdulloh ibn Suhayl bilan Abu Jandal ikkita tarixni o'rgandik. U kishilarning dadalaridir. Suhayl Quraysh o'zi eng fasohatli qabila bo'lsa ham bularning ichidagi eng fasih nutq qiluvchi kishilardan hisoblangan. Qurayshning kattalaridan hisoblangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Suhayl Hudaybiya sulhida mushriklik vaqtida uchrashgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Suhaylni ko'rib, "Sahula amrukum ishilar." Ning islomi Fath-i Makka kunlarigacha kechikdi. İslam'ını kabul kılmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Badr'da müşrikler tarafı da bulganıdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemce karşı bulganıdı. Badr günü de esir alındı. Esir alınganda özünün özürleri bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldıdan günde Ömer ibn-i Khattab raziyallahu anhu Suhayl'nin fasohat nihoyatda xatibligi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Qur'onni hajv qilib masxara qilgan so'zlarini eshitgan Umar ibn al-Xattob, "Ya Rasululloh, menga ruxsat bering, Suhaylning sizni va islomni haju qilgan tilini sug'urib olsam dedilar. Shunda ey Umar dedilar. Mumkin sen yaxshi ko'rgan o'rinda ham Suhaylni ko'rib qolarsan deb bashorat berdilar. Suhayl radhiyallohu anhu islomni qabul qildi Fath Makka kunlarida. Bu kishini eng katta xizmatlardan bittasi ko'p xizmatlari qatorida Abu Bakrni Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarida hamma odamlar dindan qaytib ketib qoldi ko'p odamlar. Chunki Muhammad alayhisalom vafot qildi-yu bu kishiga biz ergashib yursak deb ko'p odam qaytib ketdi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa Muhammad alayhisalom vafot qildi. Kim Allohga ibodat qilsa Alloh hayyul la yamut o'lmaydigan tirik zotdir deb shunday dedilar. Shunda Suhayl radhiyallohu anhu o'zlarining notiqligi bilan xitobatdagi mahorati bilan juda ko'p odamlarga ta'sir o'tkazib ularning islomdan qaytib ketib qolishligidan saqlanishliklariga sabab bo'ldilar. Mana bu so'z payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suhaylning mushriklik vaqtida ey Umar qo'y buni bir sen bir quvonib xursand bo'ladigan o'rinda ko'rarsan degan bashoratlarni isbotlaydi bu. Baro ibn Malik radhiyallohu anhu bu kishi Anas ibn Malikning akalari bo'ladi. Bu kishi Uhud g'azovatida hozir bo'lganlar daraxt ostida bay'at qilgan kishilardandir. Umar ibn al-Xattob Baro ibn Malik haqida juda ehtiyot bo'lar ekanlar. Chunki Baro ibn Malik nihoyatda shajoatli kishi ekanlarki, hech bir lashkarni orqaga chekinishga yo'l bermas ekanlar. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob qo'rqar ekanlarki, Baro ibn Malikni doim aytar ekanlarki, amir qilmanglar deb qo'rqar ekanlar. Chunki hamma xalqni shunday oldiga orqaga chekinish yo bekinishdir boshqa narsani tushuntirmaydi. Faqat shahodat tarafiga yurgizadi deb qo'rqar ekanlar. Ba'zi vaqtda xatardan ham qo'rqmay kirib ketadi deb Baro ibn Malikni lashkarga amir qilmanglar der ekanlar. Jur'atlarining nihoyatda yuqoriligida. Baro ibn Malik Musaylamatul Kazzob chiqqan vaqtida hech kim Musaylama joylashgan boqqa kira olmayotgan vaqtda aytgan ekanlarki, hammanglar qalqonimni ustiga chiqaman, nayzalar bilan qalqonimni ko'taringlar degan ekanlar. Meni shu boqqa uloqtirib yuboringlar degan ekanlar. Tanho o'zimi deb. Kirib, shu yerga bog'dagi turgan odamlarga hujum qilib, bu bog'ning darvozasini ochishlik otgan ekanlar. Bu kishi jarohatlangan ekanlar shunda 80 tadan ko'ra ko'proq o'rnidan jarohatlangan ekanlar. Shunda Xolid ibn al-Valid bir oy Baro ibn Malikning yaralariga davo qilib o'zlari qaragan ekanlar. Baro ibn Malikni fazilatlari nihoyatda ko'pdir birodarlar. Ba'zi vaqtlarda Baro ibn Malikni bir jamoani oling o'zingiz bilan dushmanga ro'baro' bo'ling deganlarda u kishi bitta odam bormi men bilan yuradigan deb bir kishini olib bir jamoani o'liz o'rnida ishni bajarib kelar ekanlar. Baro ibn Malikning fazilatlaridan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar Anas ibn Malikning akalari takror aytaman. Innaka law aqsamta ala Allohi la abarraka. Aytgan ekanlarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam baro degan ekanlar. Agar sen Allohga qasam etsang, Alloh seni qasamingda bor qiladi degan ekanlar. Seni yolg'on chiqmaydi degan ekanlar. Misol qilayotganda albatta jangda yengamiz degan Allohga qasamki, jangda yengamiz deb yorsalar, Alloh shu so'zini yolg'on chiqilmasdan jangda g'olib qilar ekan. Mana bu fazilat Baro ibn Malikda ekan. Shuning uchun mushriklar bilan bo'lgan jangning og'irlashgan soatida musulmonlar yengilib qolishligi mumkin bo'lganda Baro der ekanlar, qasam ichin Allohga, Alloh sizni yolg'on chiqilmaydi der ekanlar. U kishi qasam ichvarar ekanlar. Shu bilan Alloh bizni g'olib qiladi deb qasam ichar ekanlar, Alloh g'olib qilar ekanlar.
ihfazillaha tajidhu tujahak. Allohni sen rioya qil, Allohni buyrug'ini hammasiga o'zingni moling va joning bilan tayyor bo'lgan Allohni ro'baroyingdan topasan deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki Allohning shunday bandalari bo'lganki, har bir harakatida, har bir so'ziyu, har bir holatida Allohni buyrug'iga muvofiq yashagan, shunda Allohni ro'barosidan topgan. Rabbim deyishligi bilan Alloh subhanahu va taolo tarafdan labbay deganini eshitgan bular. Mana bu Baro ibn Molik Allohga qasam ichsalar, Alloh subhanahu va taolo u kishini sodiq qiladi. Shunda bir jangda qasam ichin yo baro deganlarda uksimu alayka ya robbi lama manahtana aktafahum, ularning bizga yelkasini tezda ko'rsatgin degan ekanlar, ya'ni orqalari burilsin, chekintirgin deb qasam ichgan ekanlar. Shu holat darrov vujudga kelgan ekan birodarlar. Ibn Molikning jur'atlaridan bittasi islomdagi muboraza, mushriklar doim jur'atli bo'lishgan musulmonlar bilan yakkama yakka ikkita lashkar sab bo'lib turganda ro'baro bo'lib kurashlikka. Baro ibn Molik o'zlarining ozgina tarixlarida shunda 100 ta odam bilan yakkama yakka chiqib qatl qilgan ekanlar. Shunchalik jur'atli kishi ekanlar bu kishi. Bu kishi Baro ibn Molik Tustar fathida shahid bo'lganlar bu kishi. Allohning rizosi u kishiga bo'lsin. Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari Haris ibn Abdul Muttolib nomlari, Abdul Muttolibning o'g'illari. Nawfal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttolibdan yoshlari ulug' ekan. Badr jangida mushriklar bilan birga bo'lganlar. Asir qilinganlardan keyin amakilari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib fidya berib qutqarib bo'lganlar. Keyin musulmon bo'lganlar, musulmon bo'lib islomni qabul qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p birga islomiy xizmatlarda bo'lganlar. U kishining o'g'illari Nawfal radhiyallohu anhu ning o'g'illari Haris. Bu kishi dadalari bilan birga musulmon bo'lib, Umar ibn Xattob va Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida Makka ning valisi bo'lib yashaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari ham ba'zi amallarga vali qilgan ekanlar. Usmon radhiyallohu anhu ning xilofatlarida vafot qilganlar. Nawfal radhiyallohu anhu ning o'g'illari Abdulloh ibn al-Haris. Ya'ni yo, bu kishining o'g'illari Abdulloh Haris ibn Nawfalning o'g'illari Abdulloh ibn al-Haris. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlarida bu kishi tug'ilganlar. Ahli Basra Yazid ibn Sufyon vafot qilgan vaqtda Basraga voliy bo'lishlikka taklif qilishgan darajasidagi katta kishilardan bo'lganlar. Bu kishining o'g'illari, ya'ni Abdulloh ibn al-Harisning o'g'illari Abdulloh ibn al-Haris radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rmaganlar. Chunki bu kishining dadalari o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida tug'ilganlar. Bu kishining fazilatlaridan bittasi hadisni ishonchlik muhaddis olimlardan hisoblanadilar. Abvo viloyatida Abvo degan joyda bu kishi garimsil shamolining ta'sirida jon berganlar. Qatalat husumu bil abwabi bil abwa'i. Sa'id ibn al-Haris payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bitta hadisni rivoyat qilganlar. Ehtiyotkorlikda mashhur bo'lgan kishilardan hisoblanadi.
Allohga kim iymon bilan ro'baro bo'lsa, jannatga kiradi degan hadisni rivoyat qilgan ekanlar. Nihoyat darajada hadisni rivoyat qilishlikda ehtiyotligidan bitta hadis rivoyat qilganlar. Abu Sufyon ibn al-Haris payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari bo'lib, eng qattiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qattiq dushman bo'lgan avvaldan. Islomni keyin qabul qilib, islomi nihoyatda go'zal bo'lib, islomga ko'p xizmatlar qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan Makkaning fath qilingandan keyin Makkani fath qilinishligidan ilgari islomni qabul qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkaga kirib kelganlarda ko'p imtiyozlar qatorida kim Abu Sufyonning uyiga kirsa xotirjamdir, omonlik beriladi deb Abu Sufyonga ham imtiyoz berganlar. Aytgan ekanlar, Abu Sufyon ibn al-Haris jon taslim qilayotgan vaqtda bu kishini jon taslim qilishligi holatida ko'p yig'isig'i qilishib g'amgin bo'lishib turganda menga yig'lamanglar. Men musulmon bo'lganimdan beri tozalanadigan xato qilmadim degan ekanlar. Ya'ni islom o'tgan gunohlarimni albatta kafforat bo'lgan bo'lsin, men islomni qabul qilganimdan keyin tozalanadigan xato qilmadim degan ekanlar. Sufyon Abu Sufyon ibn Haris keyingi davrlarda nihoyat darajada obid sahobalardan bo'lib ketganlar. Ba'zi vaqtlarda kunduzining yarmida ibodat qilar ekanlar. Ba'zi vaqtlarda peshindan asrgacha ibodat qilar ekanlar. Ja'far ibn Abi Sufyon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng yaqin sahobalaridan bo'lib Abu Sufyonning o'g'li hisoblanadi bu. Ja'far ibn Abi Talib eng shahid sayyid bo'lgan nihoyat darajada mujohidlarning bayrog'i hisoblangan Ja'far ibn Abi Talib Allohning rizosi bo'lsin u kishidan. Bu kishi Habastonga ham Madinadan hijrat qilganlar. Musulmonlar bilan uchrashgan Madinada uchrashganliklari Xaybarning fathidan keyin uchrashganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ja'far ibn Abi Talibning Habashistondan hijratlarini ko'rib, quchoqlab, peshonalarini o'pib, qaysin bilan xursand bo'layekin, Xaybarning fathi bilanmi yo Ja'farning kelishi bilanmi? Ja'farning kelishi bilan xursandligim Xaybarning fathidan afzal, kattaroqdir degan ekanlar. Ja'far ibn Abi Talibning eng imtiyozli bir hayotdagi bo'lgan ishlardan bittasi 80 kishi Najoshiy huzuriga Habashistonga hijrat qilindi musulmonlarga ozor ko'p bo'lganligidan. Musulmonlarga ozor islomning uzun tarixidan tortib, Odam alayhissalomdan tortib shu musulmonlarga ozor davom etib kelgan. 80 kishi Najoshiy tarafiga qarab yo'l olishdi. Najoshiy chunki o'zi ahd qilgan ediki, menga kim iltijo qilib kelsa, meni oldimda zulmlanmaydi deb o'zining dusturiga shuni yozib qo'ygan edi. O'zi agarki kofir bo'lsa ham, o'zining huzurida o'zini xalqi emas, iltijo qilib kelgan odamga ham zulmlanmaydigan, bu zulm qilmaydigan najo kofir podsholar ham bo'lgan tarixda ishonavering. 80 kishi dedilar. Najoshiy oldiga keldik. Kirib kelganimizda biz yetib kelgunimizcha Quraysh 2 kishini elchi qilib orqamizdan jo'natdiki, bularni hammasini hammamizni asir qilib olib ketishlik uchun. Bittalari Amr ibn al-As edi. Ikkovlari Amr ibn al-As, Umorat ibn al-Valid ikkinchisi edi. Ko'p hadiyalar bilan kelishdi-da, bularni bittasi Najoshiyning o'ng tarafiga, ikkinchisi chap tarafiga turib, quloqiga bularni yomonlay boshladi. Bizi qavmimizdan bir toifalari siz yeringizga tushdi. Bizi dinimizdan qaytib ketganlar bular, dindan qaytganlar dedi shu 80 ta haqiqiy musulmonlar. Botil shunday behayo bo'ladi birodarlar. Botil zalolat shunday uning tamizi bo'lmaydi, betamiz bo'ladi. U shunday haqiqiy 80 ta musulmonni bular dindan qaytganlar, ayniganlar dedi. Qayerda ular dedi? Siz yeringizda turibsiz. Ularning olib kelishlikka elchi jo'natdi. Ja'far ibn Abi Talib aytdilarki, qo'rqmanglar, men sizlarning jonibilardan gapiruvchi menman dedi. Ergashib kelishdilar. Shunda hamma kirgan odamlar podshoh kirishligi bilan podshohga egilishdi. Odatlariga binoan. Bu 80 kishi Ja'far ibn Abi Talib boshchiligida tik turishdi. Shunda nimaga podshohga sajda qilmayapsizlar deb so'radi. Biz faqat Allohga sajda qilamiz deydi. Nima uchun deganlarda Alloh bizlarga bir payg'ambar jo'natdi. Faqat Allohga sajda qilinglar. O'zingizlar bilan barobar bo'lgan insonga sajda qilmaysizlar deb bizga ta'lim berdi. Namozga, zakotga buyurdi degan vaqtda Amr ibn al-As tinimsiz vasvasa qilib turardi. Aytdiki, Maryam haqida, Maryamning onasi haqida bular siz bilan qarama-qarshi fikrda dedi. Doim zalolat ahli shunday bo'ladi. Bular biz ota-bobolarimiz qilib kelgan ishni qarshi turadi deb gap qo'shib turadi doim. Mana bu yerda shunday dedi. Maryam o'g'li haqida, Iso haqida, onasi haqida nima deysizlar? Deganda Ja'far ibn Abi Talib aytdiki, Alloh Rabbimiz nima desa shuni aytamiz dedi. Aytdilar, Allohning ruhi, Allohning kalimasi Maryamga ilqo qildi deb shuni hammasini Qur'ondagi bayonni tushuntirdilar. Shunda Najoshi yerdan bir kaltayni ko'tardi-da, "Voy Habashaliklar, voy hamma atrofidagi peshvolarga xitob qilib aytdiki, bular oldinda zulmlanmaydi" dedi. "Bular bilan meni o'rtamda shu bir chiziq farq bor ekan xolos" dedi. Bu aytilayotgan kimsa Muhammad alayhisalomni aytib, Allohning elchisi bu. Injilda xabari kelgan Allohning payg'ambari shu dedi. Shun bilan Ja'far ibn Abi Talib boshchiligidagi musulmonlar jamoasi shunda osoyishta yashashdi. Ja'far ibn Abi Talib Muta g'azotida shahid bo'ldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahid bo'lishliklarini avvaldan xabarini berdilar. Minbarda turib shahid bo'lgan soatlarni aytdilar. Zayd ibn Horisa shahid bo'lganligi, Ja'far ibn Abi Talibning shahid bo'lganligi, Abdulloh ibn Ravohaning shahid bo'lganligini va undan keyin Xolid ibn Validni bayroqni olib, amirlikni o'zlari talab bilan olib, lashkarni salomat olib qolganliklarini xabarini berdilar. Ja'far ibn Abi Talibning jasadlarini oldingi qismida 90 tadan ko'ra jarohatning belgisi topilgan edi. Alloh subhanahu va taolo rahmati bo'lsin. Ja'far ibn Abi Talib yosh shahid bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. 30 yoshdan kattaroq bo'lgan vaqtlarda shahid bo'lganlar. Ja'far ibn Abi Talib haqida nihoyatda u kishining jannatda uchib yurganliklari haqida hadis shariflari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Ja'far ibn Abi Talibga xitob qilib, "Ashbahta xulqi va xuluqi. O'zingiz ham, xulqingiz ham menga o'xshadingiz" degan ekanlar. Ja'far ibn Abi Talib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shaklda ham, xulqda ham o'xshagan ulug' sahobalardan edi. Ja'far ibn Abi Talibning shunchalik Allohning yo'lida ko'p xizmatlari qatorida boshqa sifatlarda ham oliy ekanlar. U kishining laqablanar ekan Abul Masakin, miskinlarning dadasi der ekanlar. Doim miskinlarni olib uylarga olib ketar ekanlar. Biror narsa topolmay qolsalar, bir saryog'ning qolgan do'ltasini bo'lsa ham o'rtaga qo'yib, shuni yeyishar ekanlar. Yeyishlik imkoniyati idishdan bo'lmaganda idishni bo'lib osonroq qilib berar ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning salomiyu rahmati bo'lsin bu zotlarga. Bu zotlarning tarixini o'qisa inson xijolat bo'ladiki, o'zida birorta bir bularning sifatlaridan bittasini topolmaslik bilan yana jannatning xohlagan darvozasidan biz kirib ketadigan Muhammad alayhissalomning ummati ekanmiz deb qo'yganligiga inson xijolat bo'ladi.
Muhammad aleyhisselamning ümmetleri hayatta mana bunday boshlardagi riyozatlarni boshlardan kechirishganlar.
Yerda bu savollar, ancha savollar ko'payib ketdi, birodarlar.
Yerda bir kishi so'rabdilarki, Iskandar Zulqarnay payg'ambar bo'lganmi deydi. O'zi hadislarda bir narsa shuni ko'rsatadiki, Iskandar Zulqarnay payg'ambar bo'lmaganlar.
Alloh subhanahu va taolo Qur'onda "Yas'alunaka an zulqarnayn, zulqarnayn haqida sizdan so'rashadi" deb Qur'oni Karimda bu kishining katta bir podshohlardan bo'lganligini zikr qiladi.
Ahli sunna va jamoa e'tiqodotida ulamolar Iskandar Zulqarnayni payg'ambar bo'lmagan deyshadi.
Dedi birodarlar ko'p aytganmiz. Xizr alayhissalom haqidagi bo'lgan hadislarni ko'proq. Bu Xizr alayhissalom haqida Qur'oni Karimda Surai Kafda Alloh bizga xabar beradi. U kishining hayotliklariyu vafot qilganliklari haqida xabar bermaydi. Aksar ulamolar biz Xizr alayhissalomning vafot qilganliklariga ittifoq qilishganlar.
Bir kishi juma kunlarida ba'zi birodarlarimiz bu ayvonni chekasiga o'tirishib olganligi uchun biz yelkadan o'tmaylik desak ham o'tishga majbur bo'lib qolamiz deb shunday deyishadilar. Shunaqa vaqtlarda saflarning orasi bilan yurib kelingani ma'qulroq bo'ladi. U tashqarida o'tirgan ayvon chekasida o'tirgan birodarlar ham ko'proq harakat qilishlari kerak oldingi safni olishlikka.
Juma haqidagi bir gaplarni aytganmiz. Allohning jamolini ko'rish navbati juma namozida o'tirgan saflarga qarab bo'ladi deilgan birodarlar.
Erkak kishi ayollarga dars bersa bo'ladimi degan savol qildi.
O'zining mahrami bilan birga dars bersa bo'ladi. Masalan, o'zini oilasi birga bo'lib, shunda parda to'sib, narigi tarafda turganda iborani ba'zi savollarni ayoli beradi va darsni beraveradi shunda.
Haramlari bo'lmagan holatda dars berishligi mumkin emas.
Aytishlarki, namozni maykani o'zi bilan o'qisam bo'ladimi deb so'rabdi. Namozni yengil kiyimlar bilan o'qisa durust bo'laveradi. Lekin bizga namozda yaxshi liboslarni kiyib o'qishlikka ma'mur bo'lganmiz. Namozni durust bo'lishligida bo'laveradi.
Bu yerda toza kiyimga it tegib qolsa shuni shu kiyim bilan namoz o'qisa bo'ladimi? Agar it tegib qolgan bo'lsa, u kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Chunki it tekkan yalag'da, ya'ni idishni 7 marta yuvib, 8-sini tuproq bilan yuvishlik kerak.
Bu kishi xat yozyaptilarki, ayol kishi tarafidan ekan. Turmush o'rtog'im ko'p meni sen pul topmaysan deb men bilan ko'p kelishmasdan jang qiladi deb.
Lekin biz bu xatni bir tomonlama eshitishimiz to'g'ri kelmaydi birodarlar. Buni hal qilishlik uchun albatta o'zida ham bir kamchilik bo'lishligi kerak bo'ladi. Agarda haqiqatda pul topmayapsan deb jang qilayotgan bo'lsa xato qilgan bo'ladi birodarlar. Chunki ayol kishi o'zining bu farzandlarni tarbiya qilish bilan mashg'ul bo'lish kerak, er kishi nafaqalar bilan mashg'ul bo'lishligi kerak. Endi jang qilaversa, Alloh subhanahu va taolo taloqni halol qildi, xulayni halol qildi. Bu zulm bilan o'taverishlikka uni majbur qilgani yo'q islom. Boshingni devorga urgan bo'lsa, o'taverasan degani yo'q.
Ayol hajga bormoqchi-yu, lekin birga boradigan hech kimi, ya'ni mahrami yo'q demoqchi bo'lsa.
Desa, shu borsa bo'ladimi? Ba'zi odamlar aytishi, shu ayol hajji safariga ketayotgan bir erkak kishi bilan vaqtincha nikoh qilishi desa bo'ladimi degan savol bor. Agar vaqtincha hajga borishlik uchun nikoh qilgan bo'lsa, harom ishni qilgan bo'ladi. Shuni tushunib qo'yishimiz kerak. Ayol kishi o'zining mahrami bo'lsa, unga haj farz emas.
Qiziq. Bir odam zakoti farz bo'lmasa, zakot beraversam bo'laveradimi deb so'ramaydi. Zakot ham farz. Lekin hajga kelganda farz bo'ldi uniga, Alloh taolo uni farz qilmagandan keyin xotirjam damini olib yurolsa ibodatini qiladi.
zakot farzimizni ham beraversam bo'laveramikin degan savolni bermaydi. Farzandlarimiz endi kamolatga yetsa namoz farzlarini farzimizni ham o'qitaversak bo'laveramikin deb so'ramaydi. U farzandlar o soqoli chiqib qolganda ham ularga farzimday turaveradi. Odamlar shunaqa tushunadi. Bu ba'zi odamlar bo'lsa, ishdan bo'shaganda namoz farz bo'ladi deydi tushunadi. Ammo shu haj safariga xo'p, haj farz emas. Mahrami bo'lmasa farz emas, har qancha molga kelsa ham. Endi u turmush qilishlikka shariat buyurgan shuning uchun. Turmush qilsin bu ayol. Shariatga muvofiq turmush qilsin. Hajga borib kelishlik maqsadida emas. Turmush qilsin, uni o'zini turmush qilishligiga islom buyuriydi uni. Uni hech kimday uni aybdor demaydi. Lekin mahramsiz hajga borishligini sen aybdorsan deydi. Qiziq, aybdor bo'lmaydigan narsadan xijolat bo'ladi-yu, aybdor bo'ladigan narsalardan bo'lsa xijolat bo'lmaydi. Qadarlar ba'zi savollar nihoyatda bu ko'pchilikda orasida bo'lmaydigan savollar ham berilgan. Birodarlar dedi bir kishi qabriston oldidan o'tayotganda duo qilyapti, to'g'rimi dedi. Qabristonni ziyorat qilishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Ziyorat qilganimizda ma'sud duolarni o'qib o'tgan mu'minlarning qabriga haqqiga duo qilamiz. O'tib ketayotganlarda, masalan, biz endi sayyorada boshqa narsada o'tib ketayotganlarimizda kirsak duo qilib, shuda haqqlarga duo qilamiz. Bo'lmasam lozim emas. Bu unchalik, masalan, bir odam duo qilib qo'ysa, yo boshqa bo'lsa, bir gunohkor bo'ladigan narsa emas, bizga sobit olmagan shu. Xolos, seni bilamiz. Sobit bo'lgan narsa kirib ziyorat qilganlar. Erkak kishi cho'ntagida bironta bir taqinchoq turgan holatda namoz o'qisa bo'ladimi deb so'rabdi. Albatta namoz o'qisa bo'ladi. Lekin taqinchoqni taqishlik mumkin emas. Qo'liga taqishlik mumkin emas. Masalan, uzuk qilib qo'liga taqishlik mumkin emas. Qo'liga taqishlikdan man qilingan. Ba'zi nimalar haq qo'liga taqsa nima bo'ladi degan ba'zi bir boyvachchalar bor, birodarlar. Qo'liga taqsa nima bo'ladi? Ular quloqiga ham bittadan olib taqvasinlar. Quloqiga taqsa nima bo'ladi? Uni ham deysa quloqiga taqvalisi. Qo'liga taqsa shariat tomonidan so'rilsa shariat ruxsat bermaydi tilloda. Egasiga qo'yinglar, ayollarniki bu deydi. Aralashmang bu ishga deydi. Yo tillo qo'liga taqsa nima bo'ladi endi? Deydigan bo'lsa to'g'ri, unga endi quloqiga taqsa ham nima bo'ladi deydilar. Tillo taqinchoqni erkak kishilarning qo'liga taqishlikda o'rgatayotgan islomning dushmanlari qulog'iga taqqanda xuni yo'q bo'lishligini hamma kulishini bilib qulog'iga o'rgatmay qo'liga o'rgatadi. Mana shuni bilib qo'yishimiz kerak. Biz bu yerda hozirgi darsdan savol beribsizlar. La ilaha illalloh kalimasini siz birinchi bir odamni ko'rdingiz, lashkar maydonda turganingiz, shunda bu dushman deb turdingiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa mu'min deymiz. Tushunarlimi? Bir shuna degan odam endi atrofingizda yurgan bo'lsa, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yurgan odam shirk amalini qilsa, kufr kalimotlar og'zidan chiqsa, islomni masxara qilsa, yo sunnatni masxara qilsa kofir bo'ladi. Ana shu aytgan odam kofir bo'ladi. Biz hali darsimizni qayerda ketayotganligini tushunib olishimiz kerak. Biror bir tahoratsiz kishi jamoat bilan namoz o'qish uchun masjidga kelsa, jamoat namozi boshlangan ekan. U kishi tayammum qilib namozga qo'shilaveradimi yo tahorat qilish kerakmi dedilar. Farz namozga bo'lsa, birodarlar, albatta tahorat qiladi. Tayammum bilan iqtido qilish mumkin emas, magar suv yo'g'ida bo'ladi. So'rayaptilar. Namozda eslash va aksa urish makruhmi yoki namozni buzadimi dedi. Aksa uradigan odam ixtiyor bilan aksa urmaydi, birodarlar. Menimcha yer yuzida bironta odam ixtiyor bilan aksa urmagan bo'lsa kerak. Eslash to'g'risida bo'lsa, eslash bu ham ixtiyor bilan bo'lmaydi, lekin dangasalikka dalolat qiladi. Tushunarlimi? Eslash attasa ubnina shayton. Bu eslash shaytondandir. Bilingki, shaytonga o'zini yo'liga savol etganligini belgisi esnasizdan paydo bo'ladi. Dedim, beshinchi savollar duo qilaylik. Talib ilimler, meni zihnim hiç açılmayaptı dediler. Allah Teala zihin versin. Allah Subhanehu ve Teala ata anaları bitap bulgen kişilerge şifa versin. Perzentlere alim bulsun dedi, dua kıleylik dediler. Allah Teala perzentlere emellik alimlerden bulsun. Allah Subhanehu ve Teala hamamızı ham günahlarımızı geçirsin. İbadetlerimizi Allah kabul etsin. Allah Subhanehu ve Teala dersimizi devam etsin. Allah Subhanehu ve Teala İslam yordam bir etkiler yordam versin. Zarar yetkazganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo mustazafin jahonga Alloh o'zi najot bersin. Alloh subhanahu va taolo ahli islomlarning bemorlariga shifo bersin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim wa ghayril maghdubi alayhim waladdallin.